Porque tú fíxate como son as cousas que houbo un informe negativo da inspección, que non chegou a dicir o inspector, pero un informe negativo da inspección dicindo que era mellor pagarlle aos alumnos unha beca e mandalos todos a Lugo en vez de facer aí algo. Que che parece? Sí, eso non o sabedes, pero eso en principio foi así. O que pase que manda, sabes? Entonces a delegada mandaba máis. Entonces foi así a cousa, que este é un ben para o pobo impresionante.